mon père.
Esimene teema käsitleb Brüsselis aset leidnud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku temaatilist konverentsi. Räägime Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti lihaveisekasvatajate seltsi jäneda talupäevadel toimuvast üritusest, kus tutvustatakse kvaliteetset veiseliha. Seejärel räägime talinisu ja talirüpsi ja rapsi talvekindlusest, kui hästi on õnnestunud tuule, kaara ja pujutõrje ning kuidas saavad Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli suvised tööd tehtud. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Brüsselis oli Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku teemaline kõrgetasemiline konverents ja Mai Talvik on põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamisosakonna juhataja. No temaatika on nüüd nii lai, et ühte intervjuusse seda mahutada on kindlasti võimatu. Mida te saate nüüd öelda selliste põhipunktidena, mis siis on kavas peale 2013. aastat muuta või missugused on üldse meeleolud?
Tõepoolest selle konverentsi põhjal saab pigem rääkida meeleoludest, kuna konverents oli algatatud selleks, et läbi arutada need seisukohad, mida väljendati 12. aprillil avatud avaliku arutelu käigus. Selle aasta alguses asus ametisse uus põllumajandusvolinik Taatsi Antsioolos ja tema kuulutas välja siis niisuguse avaliku arutelu, et missuguseks peaks kujunema ühine põllumajanduspoliitika 2013. aastal. Ja see konverents oli siis nüüd kokku kutsutud veel kord läbi arutama neid seisukohti, mis erinevad osapooled selles küsimuses väljendasid. Et kokku oli tulnud avalikule arutelule üle 5000 arvamusavalduse ja 600 delegaati siis erinevatest liikmesriikidest ja erinevatest tootjaühendustest, organisatsioonidest, töötleva tööstuse esindajatest, kaubanduse esindajatest arutlesid neid seisukohti. Konverents oli organiseeritud nii, et olid plenaaristungid ja olid töötoad. Kui plenaaristungitel räägiti rohkem ka sellest, et kuidas Euroopa põllumajandusmaailma kõrval välja näeks, et kuivõrd kaubandustooted on kaubeldavad ja mida Euroopal on maailmale pakkuda ja sõnastati ka neid nii-öelda ülemaailmse näljahäda küsimusi, siis töötoad konsentreerusid rohkem just nendele kohalikele küsimustele. Oli 4 töötuba, mille teemadeks olid toidu tootmine, maamajandus, keskkonnakaitse ja siis toidu kvaliteet. Et põhilisteks küsimusteks siis niisuguse konkreetsema poliitika kujunduse koha pealt oli ikkagi, et kas ühises põllumajanduspoliitikas peaks see tegevus jätkama niimoodi nii-öelda kahes sambas, nagu ta praegu toimub, et esimesest sambast maksatakse otsetoetusi ja teisest sambast maaelutoetusi, kuidas nende sammaste vahekorrad peaks tulema, missugused meetmed peaksid aitama siis põllumajandustootjal tema sissetulekut stabiilsena hoida. Me teame, viimastel aastatel on siin hinnad väga üles alla muutunud, väga volatiilseks muutunud, nagu öeldakse. Samas oli väga suur rõhk sellele, et 27. liikmesriigis on ikkagi väga mitmekesised tingimused, nii looduslikud tingimused kui ka tootmise, struktuuride, suuruste, kultuuride poolest mitmekesisused, et kõike seda mitmekesisust peaks nagu püüdma säilitada. Ja mina ise osalesin siis selles töötoas, mis rääkis toiduga varustatusest, et kuivõrd toit on kättesaadav Euroopa elanikkonnale ja kuigi üldiselt toodi seal ka näiteks võrdlust energiaga varustatuse osas, et toiduga varustatuse osas Euroopa on nagu parem, ta suudab nagu ennast ise varustada, on siiski ka Euroopa Liidus 40 miljonit inimest, kes madalatele sissetulekutele mitte alati ei saa kulutada kõike seda, mis nad tahaksid toidule ja nad on nagu, selles mõttes on ka toiduga varustatus noh, teatud määral mingile ühiskonna osale ikkagi probleem. Samas, mis oli võibolla natukene minu jaoks uudiseks, oli hästi palju rõhku sellele, et tahetakse näha seda ühist põllumajanduspoliitikat ka nagu sotsiaalse külje pealt, et me ei räägi ainult sellest, et me toodame ja kaupleme, aga et see on nagu maa ühiskonna jaoks väga vajalik ka selles mõttes, et see, mida toodetakse, et seda Euroopa Liidu siseselt ka nagu tarbitakse, et see jääks nagu siia, et pandi kahtluse alla niisugusi suuri kaubanduslepinguid, millega võibolla tuleb väljapoolt Euroopa Liitu sisse niisugune suhteliselt odavam ja võibolla mõnikord ka väiksemate nõuete ja väiksemate ohutusega toodetud toiduainete sissevool, et see võib tekitada meie tootjale nagu niisugust ebakindlust ja tekitadagi sellist hindade järsku üles alla liikumist. Et selles mõttes, nagu seal ka esinejad ütlesid, oli tõepoolest arvamuste vikerkaar, et väga palju väga erinevaid arvamusi sai välja öeldud ja kui siis põllumajandusvolinik oma lõpsõnas edasi sii plaane kujundas, siis ta tegi väikse kokkuvõtte nendest teemadest, millega komisjon edasi tegelema hakkab. Septembrikuus tuleb kokku põllumajandusministrite mitteformaalne nõukogu, kus neid teemasi veel kord arutatakse ja aasta lõpuks siis komisjon kujundab juba teatud niisugused tööpaberid, kus räägitakse võimalikest suundadest, mida hakatakse siis õigusaktideks vormima.
Kuidas on tunda, kas selline konkurentsi temaatika võib ka saada mingil määral sellise ühtse regulatsiooni, sest me ju teame, et siin ei ole kõik võrdsete võimalustega ja kuna Euroopa Liit on väga palju tähelepanu pööranud toidu tootmisele, siis toitu ei saa ju toota, kui need tingimused ei ole kõigile võrdsed.
Kui te siin vihjate nüüd otsetoetuse võrdsusele ühelt poolt, siis kindlasti sellest oli hästi palju juttu ja seda väga mitmeid kordi räägiti ja räägiti sellest, et otsetoetused ei saa olla seotud ajaloolise minevikuga ja et neid tuleb nii liikmesriikide siseselt kui liikmesriikide vahel võrdsustada. Teiselt poolt kindlasti konkurentsi küsimused olid selles plaanis kõne all, et kui me räägime toiduainete tarneahelast tootjast kuni jae kaubanduseni, et seal need, see kasumijaotus ei ole nagu õiglane tootjate arvates ja kõik need tarneahela osalised said seal ka sõna, et kui tööstusesindajad ütlesid, et nemad on samuti jaekaubanduse surve all, siis jaekaubandus kaitstes nagu ennast ütles, et mitte mingil juhul ei tohiks konkurentsi tingimusi muuta, et kui me räägime siin tootjate kokkulepetest, et ühiselt tooteid müüa ja saada nagu paremat hinda, siis me teame, et konkurentsi reeglid niisugusi hinnaalaseid ja niisugusi koostöökokkuleppeid müügil kui ei luba, siis kaubanduse poole selge sõnum oli, et selles mõttes nagu konkurentsireegleid Euroopa Liidus ei tohiks muuta, aga kindlasti on see ka niisugune küsimus, mis nagu poliitiliselt arutelule tuleb ja mingisuguse peegelduse nendes õigusaktides peab leidma.
Kas siin on põhjust rääkida ka Euroopa Liidu ulatuses ühistegelikust liikumisest või on see ainult teema, mis siin meid võib mingil määral ahvatleda, aga mis ei ole siiamaani nagu leidnud kannakinnitus?
No tegelikult on neid ühistegevaid organisatsioone on nii liikmesriikides kui ka on liikmesriigi ülesed, et seal oli tõesti mitmete niisuguste organisatsioonide, küll on kooperatiivide liidud ja mitmesugused niisugused nii-öelda kolmanda sektori organisatsioonid on esindatud, nii et ma arvan, et kui meie kohalikud tootjad siin natukene Euroopa poole vaatavad, siis väga paljudel puhkudel on olemas ka Euroopas niisugused toetusorganisatsioonid, kellega koostööd teha saaks. Aga eestlane tihti lugu ei ole väga koostööaldis, et ilmselt oleks vaja siin enne koha peal seljad kokku panna ja midagi koos ära teha.
Ja nüüd muidugi väga raske küsimus, aga kuidas teile tundub nüüd nende kohtumiste taustal, mis siis Eesti põllumees peab tegema peale 2013. aastat loomulikult tööd, aga milline see töö on?
No loodame siiski, et nüüd mingisugust väga suurt revolutsiooni ei tule, et ma arvan, et päris esmatootjale põllumahele peaks siiski olema väike lootus, et need otsetoetuste summad mõnevõrra suurenevad sellest, mis meile nagu praegu lubatud on ja mis puudutab nüüd neid teisi turukorralduslikke abinõusi, kogu aeg räägitakse sellest, et tootja sissetuleku stabiilsuse tagamiseks peab mingisuguseid instrumente leidma, et see on nüüd küll praegu väga lahtine, et mis selle koha pealt välja pakutakse, aga loodame siiski, et ka nii-öelda kriisijuhtimise poole pealt mingisuguseid abinõusi uusi rakendatakse.
Tootjale stabiilsuse tagamine tähendab ka seda, et tarbijal on stabiilsus, see tähendab, et on olemas toit ja on niisuguse hinnaga, mis talle on veel taskukohane. Nii et see on üks väga oluline moment, mida tasub alati silmas pidada, kui me räägime põllumeeste nii-öelda toetamisest.
Ja kindlasti ja sellest oli seal ka juttu ja olid ka tarbijate esindajad kohal ja jälgisid, et asjad õiges, nende poolt vaadates õigest aspektidest saaks valgustatud.
Maapäev.
Jäneda talupäevade eel on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti lihaveise kasvatajate selts teinud niisuguse pöördumise, et tulge jänedele ja te saate teada, mis asi on kvaliteetne veise liha. Martin Vilen on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna koordinaator. No, mis moodi siis see üritus seal välja nägema hakkab?
Meil koostöös siis Eesti veise liha kasvatajate seltsiga on plaanis tutvustada seal Eesti kohaliku veise liha. Et kohale on kutsutud üks grillmeister Siim Sommer, kes siis mõlemad päevad valmistab seda veise liha erinevalt küll barbikjahjus, küll grillides, küll praadides, et inimesed saaksid proovida, milline on see tõeline liha veise liha. Ja samas on võimalik kaasa osta ka lihtsalt inimestel seda liha, et kodus järgi proovida.
Kuidas selle veise lihaga siis lood on? Kui tervislik ta on, me hakkame ju kohe nüüd mõtlema sellele, et mis ta kehakaaluga peale hakkab. Tuleb välja, et eelmise aasta statistika kohaselt üle 73 kilo on Eesti inimene liha söönud. Aga veise liha vist on seal küll sellise väikse protsendiga esindatud.
Jah, et kuna see lihaveise kasvatus on Eestis suhteliselt uus, et noh, laias laastus 10 aastat on sellega alles tegeletud ja praeguseks on kasvanud siis tõuloomade arv 38.590, et siis meil on alles lapse kingades ja eks tulebki inimestele tutvustada, kuidas lihaveist valmistada, et eestlane on ikka rohkem sea liha söönud. Aga kuna veise liha on siis madala rasvasisaldusega ja väga tervislik, et siis tuleb hakata seda rohkem promoma.
Kuidas siis on keha kaalu ja kaloritega?
Kuna ta sisaldab hästi vähe rasva, et 3% ringis, et siis on ta suhteliselt tervislik.
Missugused on need nipid, mis annavad veise lihast mõnusasti toitu teha, et see ka maitsev ja tervislik oleks?
Veiseliha puhul eks põhinipp on see, et tegelikult teda maitsestatakse üldse hästi vähe, et see veiseliha enda maitse tuleks välja, et tavaliselt on ainult natukene soola ja võibolla seal paraadiumise järgselt pipart ja saab väga hea toidu, et ei ole sinna eriti marinaadega midagi vaja. Et osad erinevalt siis näiteks sealihast on veiseliha sisefileed võimalik ka täiesti toorelt süüa.
Kas on mingi vahe ka sellel, millist tõugu on olnud siis see veis, kelle liha on parasegu siis võimalik turustada ja maitsta?
Eks igal tõul on oma nagu spetsiifiline mingi maitse ja oleneb selles ka, kuidas seda on toidetud, et Eestis ikkagi populaarsemad praegu on Aberdeen Angus, Hereford ja limusiin. Et neid me siis üritame ka rohkem nagu esile tuua. Aga eks katsetatakse juba ka teiste tõugudega, et praeguseks peaks olema juba 12 erinevat tõugu.
Kui vaadata neid rahvusvahelisi näituse pilte, siis seal jääb küll niisugune mulje, et need lihaveised on kuidagi väga eriliselt toitetud, et nad nii head välja näevad. Missugused siis need meie lihaveised on, mis neile söödaks antakse selleks, et nendest siis tootja maksimaalselt tulu saaks?
Meie eripäraks on see, et kui võtta nüüd kõige suuremad eksportijad, näiteks siis Argentiina või, et nendel on ikkagi veise liha puhul veist nuumatakse, et saada see täiskaal kiirelt täis, aga Eestis kasvatatakse loomi vabas looduses rohumaadel, et nad saavad loomulikult kasvada ja alles lõpus tehakse siis teravilja nuuma. Ja kuna teravilja nuumaga nuumatud veise liha peaks olema tervislikum ja parema maitsega, et siis loodame, et see Eesti veise liha tõrjub siis välismaise välja.
Ja usaldusväärsust Eesti lihaviise vastu tõendab ka see, et põllumajandusministeerium on lausa hakanud toetama niisugust tutvustamise seeriat.
Jah.
Kellel siis võimalus jäneda talupäevadel on niisugune erakordne üritus?
Jah, et me oleme kollase suure põllumajanduskaubanduskoja telgiga ja kõik inimesed tulgu ja proovigu.
Tasub teada. Tasub teada.
Eelmine külm ja lumerohke talv andis aretajatele võimaluse nüüd vaadata, mis moodi need kultuurid, mis meil siin on, niisugustele tingimustele reageerisid. Reine Kopper on Jõgevasoodiretuse instituudi teadur
väga õige aasta rääkida talvekindlusest, eriti sellisel kuumal päeval, nagu täna on hea meenutada, milline külm ja lumerohke talv oli. See lumerohkus ja kevadine ilm ja see lume sulamine ja see maapinna pehmus ja see kõik avaldas tegelikult mõju ka talinisu talvitumisel, et kuidas lume alt välja tuli, oli hästi palju talvekahjustust. Põhiliselt lumiseene kahjustus, aga oli ka haudumist, kuidas kuskil. Et ja üle Eesti oli seda ja selle aasta omapära on veel see, et need külvid, mis olid eelmine aasta külvatud talinisu jaoks õigel ajal, septembri esimene dekaad. Need olid kevadel isegi natuke viletsamas seisus, kui need põllud, mille külviga hiljaks jäädi ja mis külvati siis septembri lõpus isegi veel oktoobris mõni külvas. Et need olid kevadel ilusamad. Et kuna seal lehemass oli väiksem ja see lumiseen ei levinud nii väga seal põldude peal. Külv toimus 9. septembril. Talinisu peaks külvama septembri esimese dekaadi jooksul. Siin on kaks korda tehtud umbrohutõrjet. Ja õnneks sellepärast, et kuna mõned lapid olid ka kevadel väga hõredad, et siis oleks umbrohi võtnud ikka kõvasti võimust, kui ei oleks kasutanud sügist umbrohutõrjet pluss veel kevadel selle kalli ja hea preparaadiga. Siin on nüüd külvatud meil maha mitte kõik, aga enamus sordilehel on muidu praegu juba 21 talinisu sorti ja tuleb iga aasta juurde ilusaid ja häid sorte. Aga esimene, mis te siin näete, on Aada. Ja on külvatud mul siin Aada 2006 aasta seeme ja Aada 2008 aasta seeme. Kuna ühel aastal oli hästi suur tera ja teisel aastal hästi väike tera, siis ma tahtsin näha, kas tuleb saagi erinevus, kui ma külvan erineva suurusega terasid. Aga ma kardan, et sellel aastal see talve kahjustus, mis enamus sortesid haaras, et see nagu teeb selle katsevea nii suureks, et mul ei tule selle terasuuruse mõju võibolla välja. Et kui nüüd rääkida üldse, kui me erinevaid faktoreid uurime, nii nisu kasvatuses kui üldse teravilja kasvatuses, sest tegelikult ilmastik on see faktor, mis kõige rohkem mõjutab nii saaki kui proteiinisisaldus ja järgmine on alles sort. Et oleme proovinud jagada neid faktorid, et kui suur mõju, siis ilmastikul võib olla 30-50-60% isegi see mõju teatud omadustele. Aga sellel aastal oli ka Aada, kuigi palju talvekahjustuste all kannatas. Muidu ta on olnud hea talvekindlusega sort. Antus, Saksamaal aretatud ja see on ka saagi sort. Tema nüüd tipsaak on meie katsetes viimastel aastal 9,2 tonni hektarile, siis kui on kõik tingimused olnud tal head. Siis järgmine on Flair, on Saksa sort. No, siin on nüüd, ta vist on kollektsioon katses üks kõige hõredamaid lappe. Et ma arvan, et suurel põllul kasvatajavast ei jätaks sellist põldu alles. Et see on nüüd Saksamaa sort, aga kui on olnud hea aasta ilma talvekahjustusteta, siis on tema annud meile 9,4 tonni hektarilt. Et seda sorti valides peab siis mõtlema, et võib saada väga hea saagi, aga võib ka kõik kaotada.
Seda katselappi vaadates tundub see arv küll uskumatu.
Jah, et sellel aastal võib-olla tuleb 1,5 tonni. Võib-olla kaks. siis on muusa, Poola sort ja tegelikult suhteliselt uus sort sordilehele, aga ma väga palju ei oska selle kohta öelda. Aga sordikatsetuse andmetel on hiline ja keskmise kuni suure saagiga ja hea talvekindlusega. No, õre on, suhteliselt õre on lapp, aga mitte kõige hullem. Ja heade kvaliteedi näitajatega. Mulaan on hilise poolne, suure saagiga. On öeldud hea talvekindlusega, aga sellel aastal ma siiski vaatan, et see lapp ei ole kõige tihedam. Ja seisukindel proteiinisisaldus. Keskmine langemisarv hea, et see on enamus nüüd selle sordi katsetuse tulemuste põhjal, et jah, et uusi sorte tuleb hästi palju peale, et me kohe ei saa need enda kollektsioon katsetesse, et siis päris esimestel aastatel ei oska nagu päris oma kogemusi nende sortide kohta öelda.
Maapäev.
Põllumees on huvitatud sellest, et taliviljade osakaal oleks suurem. Siin mängib rolli ka toetuste mehanism, aga teisalt, kas me võime rüpsi ja rapsi puhul rääkida ka mingist muust aspektist. Ja neid kogemusi jagab Jõgeva Sordiaretuse instituudi teadur Lea Narits, sest oli ju läinud talv jälle üheks heaks indikaatoriks ka selle teema puhul.
Eelvili, et see oli siis tata, mis sisse künti. Et rüpsi puhul ongi kõige suuremaks probleemiks just see, et leida temale eelvili, et ta tahab ju nii vaha külvi saada. Kõrelise rohke põld heen, mis on maha niidetud varane oder või siis on vili, mis siis võetakse vilise siloks. Et külvata siis 10. kuni 20. august oleks siis ideaalne vahemik, meie külvime alati 15. Sest kui on ikka juba septembri kuus asi läinud, et siis tega saad nii mingid asja ei saa, et ta tuleb üles, et isegi võib kasvada kuue pärislehe faasi, aga ta ei talvitu, ta jääb selline kidurakene ja viletsed. Et taimekaitsetöödest on siis põllul tehtud ainult umbrohu tõrje ja me tegime seda siis kevadel kohe peale taime kasvu algust herbitsiidiga Lontreel 0,3 liitrit hektarile ja just kesalille tõrjeks. Et kui on põllul palju umbrohtusid, siis võib teha juba ka sügisel umbrohu tõrjet, siis vaadata vastavalt, mis umbrohtu palju on. Haiguste koha pealt, et see aasta on haigusi üpriski vähe. Kahju putukatest, see aasta on nüüd esimene aasta, kus tuli peale Hiila Mardikas hästi varakult. Et talirüps oli küll juba täis õitsemises, aga talirapsime ise pidime pritsime esimest korda katset ajaloo jooksul, sest lihtsalt muidu poleks saanud mingit tulemusi. Et me läheme küll seda teed, et me ei pritsi, et me saame siis vaadata, kuidas on keegi resistentne, aga tali õitsemise alguses ja muidu oleks kõik ära söödud. Et see nüüd peab vaatama, kas see nüüd oli aasta eripära või lihtsalt hakkabki see niimoodi tulema, et on mingid uued rassid tulnud Hiila Mardikal, mis hästi varakult ilmuvad, et kui on ikkagi palju maad ja suured põllud, et siis hakkate pritsima võib-olla tõesti ka talirüpsi. Ja agrotehnika on alati siis hästi huvitav, et siis vaatamegi agrotehnika katset, et siis hakkab siis väetis normidega peale. Et ma tegin ka siis ühe sellise keskmiste tabeli sinna aastate keskmisena, kuidas on siis olnud Tarko ja Prisma siis erinevate väetusfoonide puhul, et nagu ma olen alati rääkinud, et siis on see N60, mis siis annab oma öelda maksimumi kätte. Igal aastal on nad parimate hulgas, mõnel aastal isegi kuni 5 tonni tuleb hektarilt. Ja siin on siis nüüd näha, et siin see must, mis siin on, et siin on juba saprofüüt, aga põhiline kahjur on siis meil linnud. Mahe katse on praktiliselt pool on juba ära söödud, et väikestel põldudel on see tõsine probleem. Ja siin on siis pastell, tali raps pastell, mis siis talitus enam vähem väga hästi. Võrreldi teiste rapsid, mis me pärast näeme, et...
Kuidas ta lindudele maitseb?
Lindudele maitseb väga hästi, nii kui ma olen rüpsi ära koristanud, hakkavad kohe rapsi sööma. Ja rapsil on see mure ka, et kui rüpsil natuke toksib seda kõtrat, siis üks pool jääb nagu külge, aga rapsil pudeneb kõik kohe maha. Et see on seda kas ja kahju tuleb veel suurem.
Ja te siis ööbite põllul kogu aeg?
Peaaegu, jah.
Sest siis on ju kiirus, kumb ennem jõuab. Kas see teie koristada või linnud?
Jah, seda küll, aga tähendab, eemalt vaatades või peate küll mulja, et kõik on ära söödud. Aga tegelikult, kui pain sisse läheb, saab täitsa palju saaki või. Aga muidugi ei saa mitte kõike kätte, et meil ongi plaan osta nüüd võrk peale katsele järgmiseks aastaks, siis saab selle maksimum saagi kätte, mis ta siis tuleks oleks. Me oleme hästi innovatiivsed, läheme kõige uuega kaasa. Ennast tuleb kiita, see on tähtis töö, seda ei või teistel jätta.
No, see on ilus kultuur ka siin praegu.
Ja siin on nüüd siis 1,5 grammi siis selle ruutmeetrile, ehk siis 1,5 kilo hektarile külvatud siis seeme. Et taimik on, tall võttis ka natukene ära. ja need, mis alles jäid, ma isegi arvan, et saagis näiteks me eriti palju isegi ei kaota. Aga nagu siin on nüüd näha, et umbrohtu tuleb kõvasti sisse. Ja siin on nüüd siis need kõrged väetusfoonid. Taliraps on selles suhtes kultuur, mis tahab hästi palju süüa. Siin on meil olnud läbi aastate, kus on siis antud see N160 ja on näiteks eelmine aasta oli 5,2 tonni. Kui anda näiteks see N163 korda jaotatult, siis eelmine aasta näiteks oli 5,6 tonni saaki. Et raps ütleme, tarvitab ilusti kõik selle oma antud söögi ära, et temale tasub anda palju süüa.
5,6. Kui palju siis see loomulik kadu seal võis veel olla?
Noh, kusagil ma arvan midagi 6,3 võiks tegelikult kokku kõik ära tulla. Nii, ja siin on nüüd siis N0, mis on siis saanud ainult see sügisel see 15 kilo lämmastikku. Nagu ma paar sammu edasi öelnud, raps tahab süüa saada. Siin tale pole süüa antud, siin on ta hästi viletsakene, kehvakene. Mõnel aastal me oleme saanud ainult 500 kilo hektarilt. Et mis saaks on, et seda ei maksagi panna, et kui juba rapsi panna, siis kindlasti ka talle lämmastiku anda. Ja siin on nüüd siis rüpsil me näeme neid suuri väetushoone, mis on siis antud jaotatult. Ja eelmine aasta siis andis see 160, mitte kõige paremad tulemused, et ta oli siin 4,6 ja 4,7 tonni hektarilt. Et see ikkagi isegi jaotatud antud see suur foon, ta küll annab selle suurema saagi, aga kui me lähme jälle mõned lapid edasi, siis näeme, kui on antud 3 korda jaotatud 120, mis on siis andnud eelmine aasta peaaegu 5 tonni, isegi ütleme Silvia puhul andis ta 5,8, mis on ise hästi hea tulemus. Aga kui on selline suuremad väetishoonid, siis ta tikkub niimoodi väikselt koolduma. Otse külvis annab rüps head tulemused, kuna ta see vilja kõrs või mis iganes kõrs sinna jääb, et hoiab väga hästi lund kinni. Ja talvitumine on väga hea, samuti ka talirapsi puhul on talvitumine olnud väga hea. Ja rüpsi alla, meil on eelmine aasta oli väike katse, et me külvasime kevadel rai, heina ja ristikut. Kui me rüpsi aega kõrstime, täitsa ilus taimik, on niis selline võimalus, et rajada siis rüpsi alla ilusti uus hein taimik, et saab nagu ja seda teha kevadel.
Kas on nüüd võimalik kogemuste naal öelda ka, milline on rüpsi talvitumine võrreldes rapsiga?
Üldine talvitumine on rapsiga võrreldes väga hea, kuna tema see botaaniline eripära, et tema see kasvukuhik talvitub mulla pinnale. Aga rapsil kasvab siis see kasvukuhik niimoodi üle mulla pinna, hakkab siis pärast edasi varas kasvama ja siis on see külv, mis ta siis ära võtab. Et siin oli 2 aastat tagasi, oli 10 sentimeetrit oli lund. Pärast, kui oli see jaanuari kuus, kus see lumi tuli, see oli see rapsi varas, oli 15 sentimeetri kõrge, siis kõigepealt võttis seda külm, siis tuli kits. Kevad olid nagu täpselt nagu näpud püsti põllumas. Saad kõrvalt harusid tuli, ta jäi, et ta oli taimel alles, aga saad mingid saake saanud, sest peavaras oli kahjustatud. Et see on ka, et sellel ripsil üks suur eelis, et ta talvitub mulla pinna all, et ta enamike juhtud ei läheb alles. Ja see on ka, et kui ta sügisel tulevad, see on need karekarvased lehed tal, et nagu ongi õli kaalikas ja õli naaris, kes on kasvatanud, et kaalikas on sile ja naaris on karvase lehega, et siis neid lehti ei taha ka metsloomad. Et kui ta tõesti on keset metsa või metsa ääres, et siis ikka tuleb ja kraabib, aga põhiliselt on niimoodi, meil on nad lapid kõrvuti, et ta on raps ära söödis, rips alles jäätud, et ta ikkagi vastike teda ei taheta. Isegi kui ta sööb need lehed ära, see kasu kuhikib ikkagi sinna mulda alla ja tuleb. Et see on tema selline suur ja hea eelis, et miks ta täitsa paljud on hakanud kasvatama. Kui ta nüüd ütleme, et raps ilusti talvitub, siis jääb rips talle loomulikult alla. Et siis võib olla siin niimoodi, et kusagi ripsis saab siin näiteks 4. Kui ta on hea, ütleme 4 tonni, aga siin, ütleme, ma võin keksi ära tõlale, et enamus aastat võtab külm lihtsalt rapsi ära ja siis jääb rüps alles.
Päikene paistab ja loodus lokkab kätte. Aeg juba ammu ilma otsas, higi poola soojana. Saapad olid väiksed ja kindlad olid aukus, püksis ääred põlvini. Silba just katki, kui metsas tantsi senku, üle jõe enam ei saan. Kuskil hange all, aga karu võtvel tukkus, ega teadud kedagi ta on. Väikene paistab ja loodus lõpab, kätte jõudud suvi. Love!
Mõnikord külmadat meil vingerpussi mängis, ahju taha ajas kõik. Uksed pandi kinni ja olime kui vangis, koolitunnid ära jäi. Mõni meist nii grippi ei aidanud siin miski, noho vaevas nädalai. Meeles läksid talve rõõmud, nagu polekski need olnud, kuni tuli kevad päästis meid.
Päikene paistab ja lõõdus loppab.
Tingimused Eestis kultuuride kasvatamiseks on küllaltki erinevad piirkonniti. Siin on muidugi mõju kliimal, mullastikul ja üks, kes koostööd teeb selle nimel, et tulemusi paremini kasvatajatele teada anda, on Põllumajandusuuringute keskus ja üks osa sellest Viljandi katsekeskus. Ja teadur Heve Siro, milliseid töid te selle aastal olete teinud? Kui me siin põldusid vaatasime, siis need nägid küll väga head välja.
Mina tegelengi rapsiga. Tali ja suvi raps on minu. Ja majanduskatseid teen mina.
Aga kuidas nende majanduskatsetega siis on? Mis tulemust te sealt saate lõppkokkuvõttes?
Meid huvitab majanduskatses kõige rohkem saagikus, kvaliteet ja siis ka seisukindlus ja haiguskindlust me ka siin natukene vaatame, et jõudu mööda.
No ja praegu ajame me juttu ühe niisuguse põllu juures, kus on selline maheviljelus ja kuidas nüüd seda hinnata. Muidu võib öelda, et see pilt, mis siin avanes täna, oli ju päris kena.
Jah, aga me ei ole, meil on esimest aastat on mahekatse ja teraviljaga me ise ei ole väga tegelenud, aga noh, see on, ma ütleks, poole lühem on see maheviljelus ja siin on näha see, et taimed on heledamad ja lühemad, jah. Ja et eks paistab, mis see lõpuks välja tuleb.
Aga no mingit väetist on nad siin ikkagi saanud?
Ei ole.
Mitte midagi?
Mitte midagi. Põhimõtteliselt mahekatsesta peab olema varasema, kas eelmisel aastal näiteks sõnnikud saanud, et selline variant tuleb kõne alla ja siis tuleb ka kõne alla see näiteks ristiku või mõne muu liblikõielise sissekündmine. Ja ka võib-olla siis põhupurustamine ja sissekündmine, et sellised variantid tulevad mahekatses kõne alla.
No järgmisel aastal proovid uuesti?
No ikka. See on 2 aastat on meil katsealused sordid peavad katses olema.
Aga nüüd need õlikultuurid, siin oli üsna lai sortide valik. Mida ja. Need näitavad?
Väga suur valik on.
Vaat selles asi ongi, et no mis see siis nüüd õige on?
Tähendab, muidugi on hästi suur huvi õlikultuuride vastu, sest need on majanduslikult kasulikumad.
No selgus ka, et lindudel on suur huvi.
Ja
sealt on majandus juba nullis siis.
Jah, see on tali rapsi ja rüpsi puhul. Aga see on nagu näha, et praegu nad kahjustavad rüpsi, et ma ei tea, kas nad nüüd selle rapsi katse peale tulevad. Aga meie oleme võrguga kaitsnud. Aga kui on suurem pind, siis ei ole probleemi. Aga meil väga suurt pinda neile pakkuda ei ole.
Aga informatsiooni põllupidajatele on teil pakkuda. Teil on ka olemas selle kohta kirjastatud materjale juba ja kogemused tulevad juurde järjest.
Ja me aastast 1996 vist me või 97 andsime oma esimese raamatu välja. Nii et iga aasta me siis oleme nüüd, need katseandmed oleme üllitanud siis raamatus. Üks aasta jäi küll vahele, siis oli ainult internetis, aga internetist on meil iga aasta katsetulemused kätte saadavad. Nii raamatu kujul kui ka tabelina Viljandi kodulehel.
Jõgeva sordiaretuse instituudi direktor Mati Koppel ütles, et näete, 30 kilometrit on vahet olustvele, aga tulemused on hoopis teised. Ja. No ma ei tea siis, mis Lõuna-Eesti põlluharja peab tegema ja Põhja-Eesti põlluharja, kui need tingimused Eestis niivõrd erinevad on. Lõpeb ikka lugu sellega, et tuleb oma naha peal läbi proovida, just. Mis ised teadlased annavad soovitusi.
Karta on. Sellepärast, et muidu on olnud Jõgeva meil külmapunkt, eks ju. Aga möödunud aastal saadeti Jõgeval majanduskatsetes olnud talirapsid Viljandisse ja ma ei olnud selliseid talirapsi saake näinud. Meil oli kõige suuremad üle 5 tonni hektarile saak, aga möödunud aasta siis oli 6-8 peaaegu talirapsi saak. Nii et noh, ja meil oli siin suhteliselt kehva talvitumine, aga Jõgeval talvitust on möödunud aasta kõige paremini. Ja siin ka ju väga palju suurt vahet ei ole 50 kilometrit.
No aga praegu on vähemalt selline ilus aeg, kus on niiskust veel piisavalt ja soojust. Kõik peaks ilusasti minema.
Sellel aastal ongi hästi läinud taliviljadega just see, et niiskust jagus. Sest hästi mitu aastat oli järjest, kui oli väga põuane kevad. Ja siis vaatad, kas nad tulevad nüüd välja sellest või ei tule. Aga see aasta oli jah, niiskust paras jagu.
Ja loodame, et siis ikkagi põllumehel on abi sellest kogemusest, mida näiteks teie suudate anda.
Me loodame ka seda.
Meie maa.
Viljelusviiside oskamatu kasutamine on viinud nüüd selleni, et põned umbrohud on hakanud muret tekitama. Tuulekaera vastu on küll olemas riiklik tõrjekava ja võib öelda, et selles osas on edusamme saavutatud, kuid rääkida, et tuulekaera probleemi pole, on ilmne liialdus. Ja teine muret tekitavam umbrohi on puju. Praegu nüüd, kui põllud on läinud kollaseks, on mõnel pool näha, et selline roheline vöö jookseb lausa läbi, vaid see ongi puju, mis põldudel kasvab. Ja kuna agrotehnilisi võtted ei ole järgitud, siis on mõnel probleem olemas. On otsitud nüüd võimalusi, mis moodi siis puju vastu ka keemiliselt astuda. Ennu Nurmekivi on nüüd 2 aasta jooksul teinud katseid Jõgeva ja Sadalamail. Nende katsete sisuks on olnud, et proovida preparaate mitmesuguste konsentratsioonidega, et vaadata siis, mis moodi ta pujule mõju avaldab.
Pujust ma midagi konkreetselt veel rääkida ei oska, kuid lootus, ma ütlen, lootus on ja lootus järjest suureneb, et on ka teravilja sees võimalik puju hävitada. Täna vasta võtsime doosisi sellel pujul natuke väiksemaks ja millised tulemused tulevad. Arvan, et nii head ei ole, kui eelmine aasta sadalas oli. Ja nüüd alustame võibolla tuulekaerast. Vabariigi olukord tuulekaera suhtes, ma ütleks, et läheb paremaks, kuid ei ole kaugiki, mitte ei ole hea. Ja mis praegusel momentil kõige hullem on see, et ei ole firmadel enam müügil vajalikel hulgal preparaate, millega pritsida. Mis on kõige efektiivses, mina paneks esimeses kohta ikkagi aksiaali ja aksiaali pritsimise tulemus, et kui on prits korralik, on ikka väga hea. Ega seal muud selle tuulekarja pole, kas me teeme keemilis umbruudel või herbitsiididega või kitmum välja. Aga kitkumine, noh, see on ju kõigil selge, kui seda on ikka nii palju, siis see variant jääb ära. Küll soovitan ma kõigil, kes teevad ka keemilis umbruhutõrje, veel korra üle vaadata ka aksiaaliga pritsitud põldu, et kas on seal neid jäänud veel ja siis pärast välja kitkuda, sest see on ääretult oluline ja tuulekaera levik võib olla väga kiire. Ja preparaatidel on ikka, no kõige tähtsam on see, et hävitaks ära võrselsõlme. Kui võrselsõlme ära ei hävida, siis võib olla see pilt väga pettik, vaatad alguselt on kõik korras ja pärast on tulemus halb. Ja muidugi siin puju juures on, vabariigis on jälle, tundub, et nagu põllumehed jagunud nagu kaheks. Ühed, kellel on puju, temal on ta probleem, tõsine probleem, kellel puju ei ole probleemi. Ja minu arvates on puju probleem tekkinud kahel põhjusel. Kui ei ole õiged viljavaheldust ja mitte künniga mulla harimine. Need kaks, kuid mehetel, kellel puju ei ole, ei pea kündma minimeeritud mulla harimine väga hea. Samal ajal tuulekaeral on minimeeritud mulla harimine minu arvates kasulik. Kui me künname ja eriti selgelt ta tuleb sellel aastal esile, siis me seda mulda ikka seal segame ja need tuulekaera seemned jäävad erinevatele sügavustele. Ja minu jaoks on praegu kõige tähtsam küsimus tuulekaera tõrjeks. Milla on õige aeg pritsida? Sest täna vast on paljudel põldudel, ma olen vabariks näinud, kus on ka praegu on alles paar, kolm tuulekaer, kahes, kolmes lehes osad juba terised, hakkavad juba varisema, et milla see õige aeg siis ikka pritsida on. Ja, aga kui on minimeeritud mulla harimine, siis me harime ju ainult seal niisugust hästi õhukest kihti ja siis need tuulekaera seemned idanevad seal enam-vähem ühel ajal ja see on minimeeritud mulla harimise suur plus, mis aga pujusustes on jälle vastupidi. Kui me ikka, minu arvates, kes on korralikult täisvind tõlm adraga künd ja on teinud iga aasta korralik umbrohu tõrje, siis sellel puju ei ole ja sellel ei ole ka probleemiks. Praegu siin vaadata ikka vabariigis osa põldusi. Üks põld on koerus enne kapuristi, seal paremat kätt on, kes sealt poolt sõidab. No, mina küll ei oska teie äärest öelda, mis seal põlluse põhikultuur on, aga puju on seal igal juhul niivõrd vägev ja ilus ja tihe, et kohe hästi siuke hull on asi. Ma arvan, et tuulekaer ja puju on võibolla niisugused umbrohud, millega võibolla peaks tegelema sügisel või talveperioodil, kui aeg on põllumõttel rohkem arutelu käigus kohe, kuidas neist kõige kergemini esialgu seda levikut piirata, teiseks ärme täielikust hävitamisest vabariigis veel praegu räägi, sest see asi ei ole nii lihtne, see ei ole ju ainult meie probleem.
Ja mõned sellised katselapid on nüüd toodud näidistena välja siin väikestes kastikestes ja Ennu Nurmekivi siis nüüd jagab mõningaid kommentaare, millised on need tulemused, kas oodatud või mitte.
Ma ütleks ka Atlantis muidu soovitus on üldiselt, et teda pritsida nisu, mitte otra, aga ma olen ka enne proovinud ja otraga ka. Minul andmed ei ole, et ta kahjustab, kuid väike risk muidugi teil on ja Atlantis suhteliselt ka päris hea tulemus. Ja muidu kaks seal 50 etse. Ma praegu pean seda ühte efektiivsemaks. Võib ka alla küll, või ristikud on alla küll, võib pritsida. Efektiivsus 100%. Ka puuma efektiivsus varem oli nagu 100%, aga nüüd 94%, ma olen sellega täiesti nõus. Ta võtab selle, kui ta võrdub selle kontrolli, sellega võtab selle tuulekaera madalamaks, aga ei võta 100%. Ja kui võrse sõlm ära jävine, tuulekaera bioloogiline ise ärastus on see. Ääretult kiirelt tulevad need külgvõrsed. Ta nagu enda alal hoidmiseks, et kõrgvõrsed lööb kiiresti laiali ja neid terisid on küll vähe. Aga ka 4-5 ja palju kõrvalvõrsed ja järgmine aasta ja vaatud, et mis jamas on, et kogu umbrohu tõrjes on asi niimoodi, et teatud asjade väga heal kokkulangemisel võivad ka väga väiksed toosid mõjuda väga hästi ja siit samas teine mees ütleb, et näe, ma panin üle soovitud normi ja ikka ei mõju. Nii et siin oleneb kasvufaasist ja ka eelmine aasta, kui me vaatsime, meil on samad katsed tehtud ja ma ei pretendeeri sellepärast, et üks või teine meist pritsib paremini või pritsib halvemini. Ei olnud tulemused samad, kuigi samade preparatiga pritsitud Jõgeval ja Sadalas tulemused samad ei olnud. Ja nüüd siin põllu peale lähme vaatame. See puju, mis jääb siit sellest vahed eest paremat kätt. Seal on puju, mis on eelmise aasta seemnest kasvanud. Aga vasakud kätt on see puju, mis on nagu tugevamad risoomid. Ja siin on need lapid, millega on pritsitud. Ja suhteliselt hea on eset.
Estet,
jah. See on toimeaine on 2,4-D. See on vanast amiinsool oli. Ja üldse näiteks pujule... Kõik need, olgu ta Mustang või mis sisald 2,4-D, toime ainult 2,4-D, sest puju 2,4-D on suhteliselt õrn, et 2,4-D pujule hästi ei meeldi ja sellepärast me panime seal teised, mis on need päris pujutõrje lapid, et sinna panime.
Kui sellise põllu saaks, siis pole ju viga tegelikult.
Siis ei ole viga,
Aga ka pujuga on tähtis see, milline on seis enne koristamist. Ühitab vaha, millise preparaadiga tõete, mis olguda mustangi, kui nedega olete pritsinud, võtab selle ladva longu. See veel ei ütle seda, et see taim ära on hävinud. Kui ta on tugevad risoomid, see veel ei garanteeri seda, et ta oleks ära hävinud.
Aga no praegu siis jääb ikkagi niimoodi, et tuleb maa harimisega vältida.
Ja pujuga on ikka nii, et ma arvan, et kui korralikult teha korralik künd ja siis tast saab lahti. Ta ei ole lihtsalt mingi ohtlik, selles mõttes ohtlik, et tast lahti ei saa. Saab ikka, aga minimeeritud mulla harimisega on väga riskantne temast lahti saada.
Riho Kala on Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja. Kool ja õppetalu on omavahel tundub, et tihedas seoses. Üks on siis ilmselt rohkem teoreetiline pool ja teine praktiline pool. Kuidas suvel nüüd siin see elu ja töö välja näeb? Õppurid on ära läinud ja nüüd on siis see põhiline praktika, aga need, kes peaksid seda nägema, on ilmselt nüüd kaugemal siis.
Osad on enamik nagu ettevõttes tööl ja muidugi ka kevadperioodil on positiivne kõik siin. Et siis kolmas kursus läheb pikale praktikale juba siin aprilli algus siis, kui on kevatööd. Siis teine kursus on kaks nädalat, siis kolm nädalat on ettevõttes sellel, kui igal pool juba küll käib. Osad positiivad siia valikuselt ja esimene kursus on täielikult siin. Siis nad tulevad siia tagasi teinsel kursusid, siis tehakse siin üks, kui meil on küllid maas, siis tehakse tõsine selline treening. Ja kui see läbi on, siis suvel jäävad siis pärast on hetkel on kuus poissi, on mul päris palgal siin kohe esimeselt kursult, teiselt kursult, kolmandalt kursult, kes siis kogu suveperioodi siis on teevad kõik põllutööd ära ja ka viljak kuivatavad ja nendas edasi. Ja siis eelmine aasta oli kaks Austria poissi, see olid siin kaks kuud tööl ja lisaks meie poistele ja siis see aasta ilmselt tuleb Prantsusmalt kaks poissi siia tööle. Ja noh, tegelikult jooksvalt käivad ka siin loodusmajanduse eriala õpilased on praegu siin praktikal, iga nädal on paar-kolm inimest. Nii ta käib.
Tundub, et elus asjast kõige tähtsam on sead. No teil on teisi loomi ka veel. Kas kõik see saab siis ilusasti maandatud oma jõududega ja oma põldudega?
Ikka, jah, et tega sea söögi segame ja valmistame ise oma odrast ja nisust. Ja noh, see siga tarv ei ole nii suur, et seal on üks töötaja ja siis on üks asendustöötaja ja nendega saame hakkama. Ja
kui... No sellest ei pääda niisugune mulje, et teil on kuus siga ainult.
Ei, kuus sõda kui 700, et see, no see on väike kogus. Et see...
Järelikult peab olema siin siis ikka selline tehnoloogia, mis võimaldab niimoodi tööd teha.
No, et ma arvan, no ei tehaks tuhandet sigu ka üksine tehnoloogia, sest kõik saab ikkagi tehnoloogia ära lahendada, ka meil on plaan tegelikult sigal ümber ehitada ikka kõige kaasaegsemaks ja vahtu suurendada.
No, Olustvere on silma paistunud ju selle poolest nüüd kogu aeg, et siin on ehitustegevus, uuendused käivad, tehnikat soetatakse, natukene mängulist külge on ka õppuritele.
No ikka jah, et no, ise endal ka, et võib-olla alati nagu, no, eks selle töö saaks teha ka lihtsamate vahenditega ja tulemuse võib-olla isegi saab samamoodi, aga no, et inimestel oleks huvitav, aga töötajal oleks huvitav, et selles mõttes, et peab ikka koolis veel eriti peab olema erinevad tehnoloogiaid, ka GPS seadmed täna on, et kui ta siit välja läheb, et siis ta ikka neid asju tunneb ja oskab reguleerida ja seadistada.
No siis nii, et noormes istub põllu ääres ja vajutab nuppu ja traktor muudku sõidab?
No päris nii ta ikka ei ole, et ikka sellel masina mehel ikka peab olema nuppu.
Aga kuidas nende nuputahtjad on? Mis moodi erialad on populaarsed? Mõni on ka vähem hinnatud?
Mm-hmm. On ikka. Et täna ei saa öelda, et nüüd see eriala on nüüd hästi populaarne. Et on, käib nii, nagu ütle, vajanduska käib oma jõnksudega. Et mõnikord on turis populaarsem, siis selle põllumajandus, siis kokandus. Ja, no, et öelda nii, et see nüüd, et mingi eriala on hästi populaarne, seda ma ei julge niimoodi väita, et see nii oleks. Nagu siin veel paar aastat tagasi oli ehitus nagu hästi in, siis täna ehitus ei ole peaaegu null lähedana.
Lõpetas teil noorte talumeeste kursus või vist nii öelda. Et see on jälle omamoodi ajamärk, mis tingib niisuguseid ettevalmistusi.
üks asi oli see, et oli see noortalaniku toetus, aga teine asi nii, nagu meil omavahel oleme vestelnud ja tagasid, et nagu saanud, et väga paljud said nagu esimese päevadega aru, et see päris nii ikka ei ole, et siit on ikka üsna palju ikkagi kuulata ja kogemus saada ja noh, ka selle tehnikaga nab puutsed kokku, et ma arvan, et mitte kellegi ei jooksud mööda külge maha.
Loodame, et uus õppeaasta toob üllatusi neile, kes tulevad siia õppima meeldivas mõttes ja loomulikult teil, nagu ma ütlesin, läheb areng kogu aeg edasi. Sügisel on ka teil pakkuda tudengitele jälle uusi tingimusi.
Jah, et ka nüüd see uus ühiselama valmis, et me varem oli meil see nagu see kõige viletsam nii-öelda märk olustas, et see elamistingimused, et täna ikka ei pea seda häbenema ja noh, kui me väidame, et meil on head majutustingimus, siis me räägime tõtt. Ja söökla on omalikult ka, et olmeruumi oma keskkonnaga nii-öelda ja nüüd sinna siis see sama tööstus, mis sinna külge tuleb, et selles mõttes, et tingimused on tegelikult, ma arvan, et Euroopas ringi käes me ei pole midagi häbenud, me oleme seal ikka päris heas positsioonis.
Selle saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Meili aadress on nillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Kui siit pilve piirilt alla vaatan, üle õitsva Eesti maa. Rõõmu laulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega. Rõõmu laulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega, hüüan pikse häälega. Paljad kõue kombel kohavad, kaugel kõrged lehemetsad haljad, kõue kombel kohavad, kõue kombel kohavad, siin on nii.
Siin on